te hapen pavonez corridore humanitare për të quar ndim popullsivit në Gjorgji e Oseti. Kjo është thirrja fuqishme e Papës Benediktit e 16 në lutjen e djeshme të Enlit të Nzot, kremtuar në Pallatin Apostolik në Castel Gandolfo.
Në Engjëllin e të Nzot, pra, Atishejt u shprehu afërsinë e tij viktimave të konfliktit. Papa, që ndjek me vëmendje të madhe shqetësim situatën në Gjorgji, ju drejtua si palëve në konflikt, ashtu dhe bashkësisë ndërkombëtare.
Faccio appello affinché siano alleviati con generosità i gravi disagi dei profughi.
Bëj thirrje të lehtësohen bujarisht shqetësimet e shumta të refugjatëve, posaçërisht të grave e të fëmijëve të cilëve u mungojnë edhe gjërat më të nevojshme për jetën. Kërkoj hapjen pavonesa të tjera të korridoreve humanitare ndërmjet zonës së Osetis jugore e Gjorgjis, mënyrë që të vdekurit e ndet braktisur udhët të varrosen me dinjitet, plagosurit të mjekohen e të krijohen kushtet të përshtatshme atyre që duan të bashkohen me të dashurit e vet. Tu garantohet edhe pakicave etnike në konflikt pa prekshmëria e të drejtave themelore që nuk duhet të shkelen në asnjë rrethan. Uroj në përfundim që armpushimi i arritur në sajt e kontributit e bashkimit evropian të fuqizohet e të shndrohet në paqë të qëndrueshme.
E më pas, Benedikti i 16 e ftoi bashkësinë ndërkombëtare të avijojë ndihmën për gjetjen e një rrugëzgjidhjeje të drejtë përmes dialogut të vullnetit të mirë të përbashkët.